Азаттык радиосу сили бүгүн 4 март чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстандын Күн аулунда танкист үлкен лейтенант Мүнир Сыңгатуллин жерледилер. Ул Донбасста халак болурга мүмкүн. Россияда хакимиятке кымашалаучу журналистлер, адвокатлар һәм саясатчылардын сәйер үлүмнөрү орто. Кәбир Бәкірнің туына 130 жыл толуңайына иске алу кешесі өзді. Оның журналистик ижаты бітінген иренілмегенде КФУ-ның татар журналистикасы кафедрасы мәдірі Васил Ғарифуллин оның фикірлерін іштірбіз. Тапшыру азағында Азатлық архивынан тірмелерге бағышланған язматынлар біз. Бұлар барысы да Азатлықта сыңғы хәбәрлерден сәң.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Донецкидагы Засядка исемендәге күмер шахтасында иртән булган шартлауда 30-дан артык кеше һәлак булды дип хәбәр итә Украина Югары Радасы спикеры Владимир Гройсман. Донецкий халык республикасы хакимиятләре 73 кеше җир астында күмелеп калды дип белдерде. Шартлау вакытында шахтада 207 кеше булган, 5 кеше чыгып өлгергән, калганнарның язмышы билгесез булып кала. Җирле коткару хезмәте хәбәр итүенчә, һәлакәтнең сәбәбе җир астында газ шартлау һөҗүм түгел. Финугор дөньясының быелгы башкаласы Эстонияның көньягындагы Обиница авылында борынгы риваятларга багышланган очрашу башында Мәскәүдә атып үтерелгән оппозиция җитәкчесе Борис Немцов 1 минутлык тынлык белән искә алынды. 28 февраль Финляндия һәм Карелиядә Калевала исемле бәйрәм билгеләнгән көнне узган бу чарада Мари Удмурт мукшы һәм Ирза халыкларының әкиятләре һәм борынгы риваятлары турында сөйләштеләр. Шулай ук Калевала риваятының фин әдәбиятына йогынтысы һәм эстон фольклоры турында чыгышлар булды. Хантаманси эпосы ларда телгә алынды дип хәбәр итә Мари Увер сәхифәсе. Абиница авылы 2015 елда дөньядагы бөтен фин-угыр халыкларының мәдәни башкаласы дип игълан ителгән иде. Эстония президенты Томас Хенрик Илбес ул тантанада Россия хакимиятләрен фин-угыр халыкларын ассимиляциядә гаепләде. Новосибирский мәхкәмәсе шәһәрнең опера һәм балет театры директоры Борис Миздричка Вагнерның «Тангейзер» операсын куюга бәйле белдерелгән гаепләү нигезендә ачылган җинаять эшен карауына сәнгать белгечләре тикшерү нәтиҗәләре булганчы туктатып тора. Миздрич һәм операны сәхнәгә куйган режиссер Тимофей Кулябинга шикаятне прокуратурага Новосибирский митрополиты Тихон җибәргән. Митрополит фикеренчә, әлеге сәнгать әсәре дин тотучыларның хисләрен рәнҗитә, дини әһәмияткә ия булган изге әйберләрне халык алдында мыскыл итә. Опера директорына 200 мең сумга кадәр штраф яки 120 сәгатькә кадәр мәҗбүри эш яны режиссерга да җәза булырга мөмкин. Өлкә губернаторы Владимир Городецкий хокук саклаучыларның бу низакка катнашуына ризасызлык белдерде. Шулай ук Русия театр әһелләре берлеге рәисе Александр Калягин һәм Чехов исемендәге кеше театр җитәкчесе Олег Табаков Новосибирский театр җитәкчелеген яклап белдерү ясады. Табаков сүзләренә караганда, сәнгать әсәренең җинаяты шуа нигез була алуы инде үзе борчулы күренеш. Табаков чиркәүне җәмгыять белән диалог һәм үгетләү бәхәс юлы белән аралашырга җинаят кодексы белән куркытмаска чакырды. Моңа охшаш җанҗал Удмуртиядә дәвам итә. Андагы православ рухани Владимир Адрианов Пушкинның «Метель» әсәре нигезендә куелган сәхнә әсәрендә атакай исерек итеп күрсәтелгән тамашачы аннан көлә дип иҗау театры җитәкчелеген дин әһелләрен мыскыл итүдә гаепләп мәхкәмәгә бирде. Ел башыннан Татарстанда 1200-ләп ширкәт ябылганын Республика Сәүдә сәнәгать палатының йомгаклау җыенында аның башлыгы Шамил Агиев хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, сәнәгатькә акча банк кредитлары кирәк. Росбанк җитәкчеләренең берсе Анатолий Хвостиков кеше һәм урта бизнеска кредитлар елына 25-28% белән бирелә, эре бизнеска 19-22% иде. Кризиска кадәр уртача 13-14% булган. Утырышта кайбер эшкуарлар хакимияткә үз тәкъдимнәрен ясады. Кыйынлыклар арасында шималга бәяләрнең артуы, әзер товарны сатуга чыгарыр өчен төрү материалларның кыйбатлануы, банклардан кредит алудагы авырлыклар, сәүдә мәйданнарының бәясе артуы сәбәпле милек салымының да артуы кебек проблемалар аталды дип яза Ирекле Трибуна сәхифәсе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Танкист өлкән лейтенант Мүнир Сыңгатуллин 28 февраль көнне Күн авылында җирләделәр. Ул Донбасста халак булырга мөмкин ди. Наил аланы тыңлыйк.
Мүнир Сыңгатуллинны соңгы юлга озатырга Петрячи районының Күн һәм Ленина-Кокушкина авылларыннан йөзләп кеше килгән. Аның әтиәнисе күндә туган, хәзер Ленина Какушкинда яшәй. Аны тимер табутта күмделәр, район хәрби комиссариатыннан да вәкил килгән иде. Ул әтиәниләренә рәхмәт белдерде дә, шуның белән сүзен йомгаклады дип сөйләде азатлыкка җеназада катнашкан Фердинанд әфәнде. Ленина Какушкин авылында яшәүчеләр дә күннәрдә азатлыкка Сыңғатуллинның үлеме турында сөйләргә кушмадылар дип белдерде. Мөнирнең абыйсының җәмәгате Гөлия сүзләренчә, Мөнир 2008 елда Казандагы хәрби танк училищесын бетергән, Түбән Новгородта хезмәт иткән, Битрәш кызы Ольгага иләнгәненә 8 ай гына булган. Азатлык мәйетне кайдан кайтарулары, туганнарына ничек һәлак булды дип әйттеләр соң дип сораштыра башлагач, Гөлия ханым да мин берни дә сөйли алмыйм, бүген бездә аш эчесен үткәрәбез дип телефонын куйды. Ленина Какушкинда яшәүче бер ханым сүзләренчә, ул исемен күрсәтмәүне үтенде. Сыңғатуллин Дондагы Ростов шәһәренә 3 айга җибәрәчәкләрен белдереп, абыйсы Марсельга шалтырата һәм машинасын килеп алуын үтенә. Шуннан соң аларны Дондагы Ростовка, аннан соң Донбасска Украина гаскәрләренә каршы сугышырга җибәргән булырга мөмкиннәр. Сыңғатуллинның әнисенең сеңлесе Сәгадәт ханым күндә яшәй. Ул азатлыкка Мөнирнең танк училищесын бетергәннән соң Мурманский һәм Петербурда, ә соңгы вакытта Түбән Новгородта хезмәт итүен сөйләде. Аның сүзләренчә, үлем хәбәре килгәндә Мөнирләрнең Ростов якларына китүенә айда тулмаган булган. Алар Мөнирләр солдатларны күнегүләргә алып киткән иделәр. Ул Украина ягына чыккан дип тә әйтә алмыйм, чөнки әнкәләре белән гел сөйләшеп торды, ди Сәгадәт ханым. Мөнирнең үлем хәбәрен бер атна чамасы элек алганалар. Сыңғатуллин салынган тимер табутны ике хәрби хезмәттәше кайтара. Алар да бернинди мәгълүмәт бирмәде дип белдерде күмүдә катнашканнар. Сыңғатуллин танкист, өлкән лейтенант булган, әле шушы араларда гына аны капитан дәрәҗәсенә күтәрергә җыенганнар. Сәгадәт ханым сүзләренчә, мәйетне алып кайтучылар ашып карый аласыз дип әйткән булган. Абыста яштырмады, ашып карап кына аны кире кайтара алмыйсыз инде сез дип әйткәч, без дә каршы килмәдек, ди ул. Мөнир ВКонтакте сәхифәсенә соңгы тапкыр 12 февральдә кергән. Ул үз битенә 39 видеода урнаштырган булган. Алар арасында Казан шәһәре, Салаватның «Мин яратам сине Татарстан» җыры, Татарстан гимны видеолары да бар. Азатлык Сыңғатуллинның һәлак булу сәбәпләрен белү өчен Битрәш хәрби комиссариатына шалтыратты. Аның җитәкчесе Владимир Гузин сүзне кыска тотты. Бернинди мәгълүмат та бирмибез, диде дә телефонын куйды ул. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын һәрдәим кире кагып килә. Әмма Татарстанга һәм Башкортстанга кайткан табутлар, Псков десантчыларының һәлак булуы, Ростов шәһәрендә җәйдән бирле исемле һәм исемсез каберләрнең барлыкка килүе, солдат аналары комитетының әлдән әле Русия хәрбиләрен Украинага җибәрәләр дип шаң сугып торуы моның киресен сөйли.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә хакимияткә кымачаулаучы журналистлар, адвокатлар һәм сәясәтчеләрнең сәер үлемнәре һаман ачылмый кала. Алсу Кырмаш аларның кайберләрен искә ала.
Рөстәм Вәлиуллин 2012 елда 6 айда батып үлде. Милли һәм дини гаепләүләр нигезендә ачылган җинаятьләр белән эшләүче иң танылган адвокат иде ул Рөстәм Вәлиуллин. Шулай ук Хизбут Тәхрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә дә катнашты ул. Әлеге оешма Русия милләтенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде. Ижауда яшәгән 37 яшьлек Рөстәм Вәлиуллин Таулы Алтайга андагы Кош агач авылындагы имамнарны якларга килгән булган. Адвокат елга да батып үлде дип хәбәр итте. Ике мең дә тугызынчы елның гыйнварында Мәскәү үзәгендә адвокат Станислав Маркелов атып үтерелде. Аның белән бергә булган яшь журналист Анастасия Бабурова шул һөҗүм вакытында яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Адвокат Чечняда 18 яшьлек Эльза Кунгаеваны үтергән Русия армиясе полковнигы Будановның төрмәдән вакытыннан иртәрәк чыгу уңаеннан узган матбугат очрашуыннан соң үтерелде. Маркелов Кунгаевлар гаиләсен мәнфәгатьләрен яклый иде. Бабурова Акъярдан килгән яшь журналист иде. Наталья Стемирова 2009 елда үтерелде. Журналист, мемориал кеше хокуклары үзәгенең Грозныйдагы хезмәткәре иде ул. Наталья Стемировна Грозныйда урлап, Ингушетияда атып үтереп ташлап калдырганнар. Истемирова Чечняда кеше хоклары бызылуының езлеген ұшыраған шолсанда кешелеріні өтіру орлау әм жазалалауына текшірген журналист еді. Мемориал үст текшіруінен соң Истемирова бөліміне жерлі тәртіп сақлаушыларының қотнашы болуын білдірді. Ресми аңлатмада шешен соғышылары журналистан үш алған дейілді. Сергей Магнитский 2009 жылда изоляторда өлді. Юрист һәм аудитор Россия күш структураларындағы бір төркім вәкилләрін урлашу, хәрәмләшу һәм салым түләмәүдә ғәйепләнгән иде. Ул бір ел изоляторда отырғаш өлді. Панкреатит белән ауырған Магнитскийга вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәде. 2012 жылда АҚШ-та Магнитский исемлеге кабул ителде. Анда аның үлеменә катнашы бар дип саналган Россия рәсмиләренә шикләүләр кертелүе турында сүз бара. 2013 жылда Магнитскийның үлеменнән соң салым түләмәүдә дә гаепләделәр. Александр Литвиненко 2006 жылда Лондон хастаханәсендә үлде. Элекафе ФСБ хезмәткәре Нурланышлы Полоний белән агуланган дип хәбәр ителде. 2013 елда Россия тикшерү комитеты җинаять эшен тикшерүне туктатуын белдергән иде. Россия бу төрдә шикләнүче элекке КГБ офицеры Андрей Луговойны Лондонга тапшырудан баш тартты. Британиядә күпләр президент Владимир Путин эшчәнлеген тәнкыйтьләгән Литвиненконы үтерү артында Россия махсус хезмәтләре тора дип исәпли. Анна Политковская 2006 елда атып үтерелде. Журналист тикшерүче үз өенә кергәндә атып үтерелде. Үтерүне оештыруда гаепле дип табылган Лом Алик Байтукаев һәм җинаятьне кылган Рөстәм Мәхмүдов гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Һөҗүмне оештыручы һәм башкаручыларның хөкем ителүенә карамастан, үтерүне тикшерү тәмамланмаган журналистны үтерергә кушкан кешенең исеме әле дә билгесез. Пол Хлебников 2004 елда атып үтерелде. Forbes журналының русчасын чыгарушы, чыгышы белән рус булган американ журналисты Пол Хлебников Мәскәүдә эшеннән чыкканда атып үтерелде. Newsweek журналисты Михаил Фишман Хлебников янына килгән ашыгыч ярдәм машинасында кирәкле җиһазларның булмавы, хастаханәгә китерелгәч лифт туктап 20 минут аны төзәткәннәре турында белдергән иде. Хлебников янында вакытта табиблардан башка кеше булмаган. Ул Россия хакимиятендәге кыңгыр эшләрне фаш итүче иде. Сергей Юшенков 2003 елда атып үтерелде. Дәүләт Думасы депутаты үзе янында атып үтерелде. Хакимият 1999 елга йортлар шартлауларны тикшерүдән баш тарткач, депутатларның бер кечкенә генә төркеме үзләренең бәйсез комитетын төзеп тикшерү башлаган иде. Юшенков үлеменә кадәр тикшерү барышында шартлауларны оештыруга ФСБ катнашы булуын күрсәтә дип белдерде. Шартлаулар икенче чечен сугышын башларга сәбәп булды һәм Путинны президент итте. Юрий Чехачихин 2003 елда үлде. Политковская белән бергә Новая газетада эшләгән журналист һәм язучы, Дәүләт Думасы депутаты сәер шартларда үлде. Үлемнең сәбәбе аллергиядән баш миендә шиш дип әйтелде. Дуслары һәм хезмәттәшләре аның агуланган булу ихтимал дип саный. Чехачихин кеш структураларында коррупцияны һәм Юшенков белән бергә 99 елга шартлауларны тикшерә иде. Галина Старовойтова 98 елда атып үтерелде. Дәүләт Думасы депутаты, Демократик Русия партиясе рәисләшләренең берсе булган Галина Старовойтова махсус хезмәтләрнең эшен тикшерә иде. Шулай ук ул 90 еллар башында Татарстанда мөстәкыйллек өчен көрәш барганда татар оешмаларына киңәшләре белән ярдәм иткән кеше иде. Старовойтова Петербурда үзе янында атып үтерелде. Аны үтергән 6 кеше 2005 елда узын вакыт төрмә җәзасына хөкем ителде, әмма үтерелгә кем кушканы әле дә ачыкланмаган.
Алсу Кырмашны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кәбир Бәкернең тууына 130 ел тулса да, аның журналистик иҗаты бөтенләй өйрәнелмәгән ди Казан федераль университетының татар журналистикасы кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин. Казанның Тукай музеенда үткән искә алу кичәсендә ул Кәбир Бәкерне татарның беренче профессиональ журналисты дип атады.
Кәбир Бәкер Матулла Тукайның яшьтәше дип әйтерлек, ул аңардан бер генә яшкә өлкәнрәк булган. Оның бик якын дусты булган һәм инде аның әсәрләренә рецензияләр язган, кереш сүзләр язган, үзе дә әдәбият белән шөгыльләнгән, пьесалар иҗат иткән, Тукай вафатыннан соң Тукай турында истәлекләр язып, китап чыгарган. Без аны шул яктан бер кадәр беләбез, ләкин аның журналистлык иҗатын бөтенләй диярлек белмибез. Ул безнең татарның беренче газета журналларында бик нык хезмәттәшлек иткән, чын профессиональ журналист буларак язган. Нур газетасында, Әл Ислахта, Вакыт газетасында аның күп санлы репортажлары, хәбәрләре, мәкаләләре дөнья күргән. Ләкин аларның берсе дә бүгенгә кадәр килеп җитсә дә, бүгенге хәзерге графикага күчерелеп, бүгенге укучыга барып җитмәгән. Аның иҗатын журналистик әсәрләрен ныклап өйрәнәсе бар, аларны барлап чыгасы бар. Аларны берләштереп, аерым китап итеп чыгарасыдыр бәлки, һәм Кәбир Бәкернең журналистик иҗатын махсус өйрәнеп, фәнни хезмәтләр яласы иде. Бу инде актуаль аның теге Тукай чордашы, Тукай замандашы булу һәм беренче газета журналларда эшләгән чын беренче профессиональ журналист буларак та, һәм икенче яктан инде бүгенге журналистларның иҗаты белән чагыштырып, бәлки аларга нәрсәдер аларга мөмкин булыр иде тәҗрибә уртаклашырга.
КФУ-ның татар журналистикасы кафедрасы мөдире Васил Гарифуллинны ишеттек. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Янартау яшьләр сәхифәсен алып баручы Наилә Низами Татарстан төрмәләрендәге тормыш белән таныштыра.
Яшьләр тормышына битараф булмаган дуслар, бу тапшыру сезнең өчен. Янартау.
Сәлам, дуслар. Янартауга рәхим итегез.
Янартау.
Исәнме, кызым? Мин синең белән очрашу мизгелен көнләп, сәгатьләп саныйм. Шундый сагындым, бәлкем кашан булса да син мине гафу итәрсең. Шундый юллар язылган менә инде ничәнче хатын Роза иенә җибәрергә җөрәт итми. 3 яшьлек кызчыга Лилия белән күрешүгә әле тагын 5 ел вакыт бар. Решетка артында тормыш. Күпме ялгышлар, күпме язмышлар, ятим калган булалар. Казанның икенче изоляторында 800 кеше утыра. Кылган җинаятьләре өчен мәхкәмә карарын көтүчеләрдә, ә инде хөкем ителгәннәре кайсы төрмәләргә җибәрүләрен билгесезлек белән көтә. Биредә 15 яшьтән алып 50 яшькәчә булган 90 хатын-кыз утыра. Араларында бик кичкенә, бик яшьләре дә бар. Аларны җинаять кылырга нәрсә итәре? Язаларны үтәүче федераль хезмәтнең Татарстан Республикасының баш идарәсе җитәкчесе, эчке эшләр генерал-майоры Дәүфит Закирулы Камадишин сөйли.
Соңгы 2 елда хатын-кызлар арасында җинаять кылган кешеләрнең саны азайды. Мәсәлән, 2000-2001 елда аларның саны 400-дән артса, 2004 елны 268 хатын-кыз ирегеннән мәхрүм ителде дигән кирәк. Ә җавапка тартылган хатын-кызларның 2004 елда саны 2155. Ул бөтен тоткыннарның 10.6% тәшкил итә. Җинаятьләр мәсьәләләренә килгәндә, монда инде зур җинаять кылган хатын-кызлар ирегеннән мәхрүм ителә. Наркотик белән бәйләнгән җинаятьләр өчен хөкемгә тартылган хатын-кызлар саны бик күп. 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булган хатын-кызлар.
Татарстанда хатын-кызларның төрмәсе юк. Бу нәрсәгә бәйле?
70-нче елларда Пановкада булган хатын-кызлар төрмәсе, аннан соң инде кирәклеге беткәч, ул төрмәне таратканнар. Бүген көндә Чувашиева 3 хатын-кыз төрмәсе бар. Козловка колонияларына беркетелгән Татарстан, хөкемнән тартылган хатын-кызлар бөтенесе Чувашиева җибәрелә. Монда инде әйтергә кирәк, наркотик белән бәйләнгән хатын-кызларны, алар тормышлары яхшы булудан менә бу җинаятькә бармыйлар. Һәрбер хатын-кыз кайчандыр семьясы булган, бүген көндә бер или ике баласы, акчасы булмагач, менә шул наркотик сатып җинаятькә тартылар. Аларның җинаятькә тартылары күп яктан менә безнең экономиканың түбән булуы, яшәргә мөмкинлекләре булмау сәбәпле шундый җинаятьләргә баралар.
Шундый очраклар буламы? Авырлы хатын-кызлар, аларга нидер бер йомшаклык күрсәтүләр бармы?
Андый очраклар бар, алар сирәк түгел. Аларга аерым шартлар юк дип әйтергә була. Больницага кергәнче бөтенесе дә бер шартларда булалар. Больницадан баласын тудыргач, инде аларга колонияларда балалар өчен балалар бакчалары бар. Бул балалар белән шөгыльләнү мөмкинлекләре бар. Баласы да үзе дә утыра. Тормыш төрмәдә дәвам ителә.
Быйыл бір тапқыр түрмәдә отырып шыққан 42 хатын қыз қабаттан жинаят қылып ирегіннән мәхрум ителген. Дөнья матур. Язның уянған табиғатның қабаттан яңарған мәле. Әрешетке артында хоманда бір тұрмыш. Әйтерсің дә солқын қыш тоқталып қалған. Бар тек тәрезедән біраз ғына күліп қараған қояш нұрлары икенче яқта. Таныш та, шул ук вакытта, ят та, башка тормыш кайнавын сөйли. Тугыз кешелек камера, ике катлы тизелеп киткән ятаклар. Нинди генә чисталык булмасын, ләкин андагы мохитның салкынлыгы әйтерсең лә җилеккә үтә. Кызлар белән танышам. 23 яшьлек Илмира. Кашан гына әле ул югары уку йортының талибасы булган. Ә хәзер җинаятьче.
Әле сен приговор чыктың әле?
Чыкты. 162-я, часть 3-я. Разбой.
Ничә елга?
4 года.
Группа белән идеме, үзем генә идеме, ни өчен?
Группа белән. С другом. Попросили. Не знала, куда иду. То, что так получится, думаю.
Уку идеме, брачер?
Уку, да. Татарский институт содействия бизнесу.
Это я, наверное, на сайте.
Ну, мама, конечно, разочаровалась в какой-то степени во мне в таком поступке. Папы у меня нет. Я очень жалею, то, что так получилось. Сейчас такой возраст, о семье думать. А у меня вот 4 года здесь поедут.
А друг?
Посадили его на 10 лет.
Син олдан рахшасын, шыққаш ұшырашырмын, деп өлесі оланым.
Даже не хочу общаться, переписываться.
А сен яратқан едім?
Думала, что люблю. Привязалась к человеку. Ну, сейчас уже, конечно, разочаровалась и в человеке, и в отношениях.
Но вот 4 елдан шыққаштын, сен тұрмышын, яңа юблян башлысын келен.
Все, снова в листа охота начать.
Аларны кизу торучы өлкән лейтенант Рушания Набиуллина сүзгә кушыла.
Төрле шараклар бар инде, ялгыш эшләгәнлекләр дә бар инде, үкенчеләр дә бар, яшьләр дә бик күп. Наркоманнар инде күбрәк шаракта урлашып, кеше үтереп, нәүчеләр дә бар.
Ә күңелле иң калганы бармы?
Бар. Ике дус кыз, берсе кибет директоры булып эшләгән, берсе база директоры булып эшләгән. Кибеткә ризе килгәннән соң, база директоры аның недостатчысын алып торган булган. Мин иртә белән килгәнче күтеп утырадыр, енім келгендә қашан ишек ашылар, тавышларын ишетәсем киләде. Менә шул хатының ялгышлыгы, алар кичкенәдән дус булып үскәчтен, берсенә-берсе булышып, ышанган бу хатынга 4 ел биргәннәр инде. Менә сезнең белән сөйләшкән шикелле инде алар безгә. Иң авыры менә өзелеп хатлар язалар инде, мәсәлән, кайсы бер хатларын, аларның ишке дөньяларын күбрәк белер өчен укыйбыз. Үзебез әйтәчәк без менә дә кайвакыт. Кайвакыт дияларын укысаң, кайсы нәрсән җәлләрлектә түгел. Вәхшиләрчә язалап үтергән хатыннар да бар.
Нәрсе тирес аларны шушы одымга?
Үйдә тәрбия күрмәү аралашкан кешеләр.
Әнә алар төрмәдән чыккач, аларга ярдәм булырга тиеш дип уйлыйсызмы?
Алар шул чыккачтан эшкә урнаша алмыйча яйлап, тамак өчен киенер өчен кызыгалар, тагын урлашалар, тагын ләгәләр. Эш аларга бик кирәк, аларны мәҗбүри рәвештә урнаштырырга кирәк.
Биредә гыйбрәт алырлык язмышлар хакында да ишетергә, бер ялгышлыкның нәтиҗәсендә күрергә мөмкин.
Минем исемем Альбина. Миңа 20 яш. Зеленодольскидан. 112-ші, 116-ші статья бойынша әмләктім мында. Хулиганка и кішіні қинаған үшін. Мен болдым тағы, менің бір қыз болды, достым. Біз іштік, анары шул қатын қызына қинадық. Олар болды екеу, бізді екеу қинадық оны. Не үшін? Шулай болды, есіркенше. 3 жыл берділер.
Әти әнеңнен тұрдым, мен не үшін іштің сен? Әйтәлік, ол тәрбие мәселесінен келеді бейтелер.
Менің әти әнем ішмей. Мен бит қар күні ішмей, ішкеш бош сілемі. Шулы болды.
Оқидың бір әжерді?
Жоқ.
Үш елің сенің әрім болайын ма?
Меңа бит бошта бит условнышы бергенер. Мен бит отмечатсын жүрмәдім. Шуға көрі мені ұтыртқанлар қазір. Менде справкалар енді бар түшті мен балниста ятқан үшін.
А сен ашанасың бәлкім нашыл справкалар бұл анаға?
Ну, Верховныйға бит мен яздым.
Өзгәртірлер деп шанасың?
Білмеймін де. Мен бек қорқам. Нәрсе онда үшілейм? Бек қорқам. Мен айлы бит 20 яш. Нәрсе онда бола мен білмем.
Іптеш қызым?
Жоқ. Оңғар бергелер 3 ел. Бұл жүрі енді, қар күнім. Отмечаты істерген бізге инспекцияна.
Әді әне, келемі сенің яғын?
Ну, мен қот яздым, кешегіні бердім қот, ну, қошын келейінді.
Алар мұна ішіт көшінірсі кетілер саңын?
Мен әнені көрмәдім. Мен мұнда 15 күн. Камерада менен яш, бізде камерада қотын-қызлар бар. Оларға енді 25, 30, 50 бар. Бірәбе.
Мен сөйлесіп оралашасыз, менде үйлерден келгендер алар.
Өтірген үшін бетонда бітіней бірні кім сөйлесең. Өзілер енді сөйлелер шыны.
Сен оралашасыз мысалар білен, әлі енді бар өзің мен әмі айрым.
Айрым түгіл енді, әзгені сөйлесем. Бір өзің нешегенде отырасың, күші біле сөйлесерге дәтілі.
Өзіңді өзіңі күші тауыра керек мі? Неше білесің?
Мұнда керек. Әлі мұнда шулай, анары зонға. Барға тоже керек өзіні шулай тұтырға қойсы кішілер. Ну, өзілер олар білмейлер енді кішінден сүйлейлер нешіқында өзіні тұтырға керекті. Құрқыныш нелер?
Құшы адымға барғанше ойларға керек мі?
Ойларға керек. Мен таған айтам, еш қызларға ішімәсінлер, қолдатмасынлар. Керек ме ол?
Нәрсе болды сина бүгін?
Бу дөньяда кылган һәр гамәлең өчен җавап тоту бер безне дә читләтеп узмый. Ул яшкә дә, милләткә дә, төскә дә карамый. Инде ана булган, оныклары үсеп килгән Әлфия иректәге тормышын сагынып булай диде.
5 ел бердиләр, менә 1 ел утырам инде. Хәзер тирәк ташлап җырыйм, түрәләребез барсы да әйбәтле. Ничек кенә әйбәт булса да, монда әлегергә Хода язмасын.
Балаларыгыз бармы?
Ике кызым бар, 4 оныгым бар. Килеп жүрейлер, ерім бар. Мында длительник свиданиялар болы. Анда келелер 3 соткаға передачылар ап келіп тұралар. Хатлар язышып тұрабыз. Яшларға кенеш боларақ, мында бізні бір кішіде қиырсытмаса да, бары бір мындай халге ләкмәсінлер деп тілейсім келейінді. Яқшы юлда ерсінлер, бір вақытта да мындай орынларға ләкмәсінлер.
Ақ білен қара түс. Ике як елга яры. Икесенә дә бер адым җитә. Һәм моны бар тик үзең сайлыйсың. Тапшыруыбызны эчке эшләр генерал-майоры Дәүфит Хамадишин сүзләре белән төгәллибез.
Халык мәкәлләре бар. Нәрсәләр эшләр алдыннан уйларга кирәк. Узак-узак утырып эшләргә кирәкме, юкмы? Яш кына гомерләр үзләренең тормышларын ваталар. Шуның өчен уйларга, тагы бер тапкыр уйларга.
Яңар тау.
Искәчереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.